inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
otak lan sistem syaraf. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan otak lan sistem syaraf. Para sedherek ingkang kinasih, saben kemampuan pikiran lan saben otot duweni fungsi kang beda-beda. Lan kabeh merlokake latihan supaya ngrembaka kanthi becik lan tahan kuat lan jihatake. Saben organ awak ditateake kanggo nurut marang pikiran. Otak ya iku punjere awak. Papan kabeh kekuatan syaraf lan kerja mental. Syaraf kang makarya saka otak ngendaleni awak. Kanthi syaraf-syaraf otak, kesan-kesan mental disampaikake marang sakabehing syaraf awak. Koyo kawat telegram lan syaraf iku ngendaleni kerja vital saka kabeh perangan sistem. Kabeh organ gerakan diatur dening komunikasi kang dheweke tampa saka otak. Indra ya iku dalan nuju jiwa. Syaraf otak kang komunikasi karo sakabeh sistem mujudake siji-sijine media kang lumantar iku swarga bisa komunikasi karo manungsa lan mengaruhi batine kang paling jero. Apa wae kang ganggu sirkulasi arus listrik jroning sistem awak ngurangi kekuatan tenaga vital lan akibate ya iku matine kepekaan pikiran. Saben perangan awak kang ora diperlokake kanthi wijaksana bakal nyampeake tatune ing otak. Sistem syaraf menawa dirangsang kekakean, nyilih kekuatan cadangan saka sumber daya kanggo tembe mburi kanggo digunakake saiki. Samubarang kang malangi gerakan aktif mesin awak mengaruhi otak kanthi cara langsung. Pikiran kang tenang lan syaraf kang stabil kumantung marang sirkulasi kang imbang saka getih. Para sedherek ingkang kinasih, rikala pikiran para pangon, guru-guru sekolah lan para siswa terus-terusan digiatake kanggo sinau lan awak ditokake ora aktif, syaraf-syaraf emosi kekuras, sawetara saraf gerakan ora aktif. Cepet-cepet sawise mangan ana toyo tarik kuat marang tenaga syaraf, mulai saka iku rikala pikiran utawa awak kerja abot sawise mangan, proses pencernaan kepalangan. Vitalitas sistem kang diperlokake kanggo nerusake pakaryan jroning saarah kacupuk kanggo makaryo ing papan liyo. Panganan kang dheweke teleh ing ngarepe anak-anak iku ngiritasi lapisan lembut marang weteng. Rangsangan iki diwenehake lewat syaraf-syaraf marang otak lan akibate ya iku hawa nafsu kewani dikatonake lan ngendhaleni kuasa moral. Kanthi mangkono akal sehat dadi abdi saka kualitas pikiran kang cendhek. Racun obat iki, opium, menehi ayem sawetara saka rasa lara, ananging ora ngilangake sebab rasa lara. Obat iki mung mius otak, satemah lumpuhake kesanggupane nampa pesen saka syaraf-syaraf. Sawetara otak ora sadar, pangrungu, pangrasa lan pandulu kena dampake. Rikolo pengaruh opium iki ilang, lan pikiran tangi saka kahanan lumpue, syaraf-syaraf kang wis kapedot komunikasi saka otak, jerit luwih seru saka sadurunge. Karana rasa lara kang disandang sistem, jroning nampani racun. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kinton email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Makaryo lan Urip perangan katelu.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambalan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Makaryo lan Urip. Perangan katelu. Para sedherek ingkang kinasih, yen kita makaryo kanggo Sang Kristus lan gawa wong marang panjenengane, kita bakal ngrasakake kabutuhan kanggo wano Sang Kristus luwih apik maneh. Kita bakal luwih-luwih lan ngelak marang kabeneran lan nyuwun pitulungan saka Gusti Allah. Iman kita bakal saya kuat nalika sinau luwih akeh babagan keselamatan. Rasa sumelang lan kuatir bakal gawe kita sinau kitab suci lan ndedonga luwih akeh. Awak dhewe bakal saya kuat imani, luwih ngerti Sang Kristus lan urip sing luwih raharjo lan luwih api. Pakaryan sing ora mentingake diri kanggo wong liya bakal mbiyantu bentuk karakter kita memper kaya Sang Kristus. Iki nggawa katentreman lan kabungahan. Nyediakake dorongan kuat kanggo mbiyantu wong liya luwih akeh. Ora bakal ono papan maneh kanggo keset lan pamrih. Menawa kita nindakake iman lan ganjaran Kristen liyane, kita bakal dadi luwih kuat ing pakaryaning Gusti Allah. Kita bisa ndeleng kabeneran luwih cedha maneh. Iman kita terus tuwuh lan kita bakal ndedonga kanthi kekuatan sing luwih gedhe. Roh Gusti Allah bakal ngepaki ati kita, biantu kita bentuk karakter sing luhurake panjenengane. Menawa kita menehake awak kita kanggo ngladeni wong liya tanpa pamrih, mula kita bisa yakin menawa kita uga ngupayakake kawilujengan. Para sedherek ingkang kinasih, siji-sijine cara kanggo tuwa ing sirah rahmat ya iku nindakake pakaryan sing didhawuhake Gusti Allah. Kita kudu nulungi wong liya sapisa-pisane, mergo mbiyantu wong liya bisa nglatih karohanen kita. Nglatih awak dadekake wong kuat. Menawa kita pengin jaga panguripan Kristen kita tetap kuat, kita kudu makaryo. Menawa kita nampa berkahe Gusti Allah lan ora nindakake apa-apa, urip Kristen kita ora bakal kuat lan sehat. Nompo tanpa menehi iku kaya urip mung kanthi mangan tanpa makaryo. Wong sing ora nggunakake tangan lan sikile bakal kelangan kekuatan kanggo ngubahake tangan lan sikile. Wong-wong Kristen sing ora nggunakake kuasa sing diparingake Gusti Allah marang wong-wong kuwi wis ora tuwuh maneh jroning Sang Kristus. Dheweke malah kelangan kekuatane sadurunge. Sang Kristus wis maringi gerejane pakaryan kanggo nggawa menyang donya crita babagan Gusti Yesus lan katresnane. Martakake pawartan iki minangka kewajiban kabeh wong Kristen. Kita kabeh kudu nindakake pakaryan iki kanthi sak bisa-bisane. Amarga Gusti Allah wis nuduhake katresnane marang kita, kita duwe utang kanggo martakake marang wong liya sing turung wano marang panjenengane. Gusti Allah maringi pepadang, dudu kanggo awak kita dhewe nanging uga kanggo wong liya. Para pandherek ing Gusti Allah kudu disadarake marang kewajibane. Sawektara wektu iki mung siji wong sing nyritakake crita Gusti Allah ing negara sing adoh, kutune ewonan wong sing nindakake pakaryan iki. Menawa kita dhewe ora bisa lunga, kita bisa ndongaake pakaryan iki lan nuduhake katresnan kanthi menehi beya. Mestine akeh banget pakaryan sing kudu ditindakake kanggo wong liya sanadyan ing negara-negara Kristen. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih kapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0 8 7 00 00 4 00 7. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.